að sér ellefu. Lengi stóð hann kyrr með lokuð augu og þegar hann opnaði þau aftur var undarlegur glampi í þeim. Hann dró upp beittan hníf og brá honum á hárið. Hafði hröð handtök og á svip stundu hafði hann sneitt allt af og undið upp í stóran hnykil. Á stól við rúmið lá sjal sem hann batt utan hnykilinn. Svo læddist hann út og gætti þess vandlega að líta ekki á konuna sem svaf rótt í rúminu sínu.
Á blaðsíðu 11 er mynd af gullnu hári sifjar